Hello Boo.
Tere päevast, armas pereraadio kuulaja. Oleme praegu stuudios külaliseks meditsiinidoktor Jaak Uibu, kes on viimastel aastatel tugevalt töötanud Eesti demograafiaga, täpsemalt selle teemaga, miks sünnib vähe lapsi ja kuidas neid võiks rohkem sündida. Varsti on emadepäev ja sellel teemal kindlasti kõlapinda. Mina olen Loone Ots, natuke kultuuriloolane praeguses kontekstis. Võib-olla endise Lastekaitseliidu presidendina tunnen muret Eesti laste ja ühes sellega ka Eesti tuleviku pärast. Ja võib-olla alustame sellega, et ütleme tere Jaak.
Tere, tere.
Ja kas ma tohin selles intervjuus kasutada sina vormi?
Nagu loomulik, see on loomulik otse.
Ja räägiksime siis võib-olla pisut sinust, Jaak, et sinu taust, meditsiinidoktor küll, aga kuidas sa sattusid siis niisuguse teema juurde nagu demograafia ehk rahvastik?
Ma olen oma ettevalmistuselt tõesti arst, jaoskonna arst olnud, olen polguarst olnud, aga kui mina abiellusin Halliki Uiboga, tema on just nimelt Uibo, meil tuli muuta ainult üks täht. Siis ei arvanud mina, et koos selle abikaasaga ma saan ka uue huviala juurde. Tema nimelt on ajaloolane ja ajaloolise demograafia esindaja. Ta töötas aastaid koos Eesti suurima ajaloolise demograafiga Heldur Palliga ning 70. Keskelt hakkas minule tulema demograafia koju kätte. Ma ei ole kuskil mingisugust klassikalist õpetust saanud. Kõik see on tulnud iseenesest, aga minu abikaasa on mind valgustanud nendest probleemidest, mis nad töö juures rääkisid. Ja nii ajaloolised demograafid on meile peresuttavad. See ei tulnud siis vaevaliselt, vaid see tuli mängides. Aga hiljem, juba see oli siis 90. Alguses, kui minu elu läks edasi ja nagu see moodne sõna karjäär läks edasi, minust sai Eesti tervishoiuministri asetäitja peasanitaararst. Ja sellel ametikohal oli juba minul otsene kohustus teada rahva tervist ja sündimust. Siis olin mina mõnda aega isegi toimetaja, rahvastikustatistika, tervishoiustatistika toimetaja natukene ja tulid need 90. Aastate alguse ilusad ja kohutavad aastad. Kuritegevus, vaesus ja demograafias rahvastikustatistikas peegeldus see kõik sündimuse langusena.
See oli ju väga ränk vastandus, sest just aastal 88 ja sealt edasi me ju laulsime, et maa tuleb täita lastega ja sündimus ju tegelikult umbes selle laulva revolutsiooni ajal korraks päris kenasti tõusis. Nähtavasti oli selle põhjuseks inimeste tulevik usk ja nagu kindlus, et tulevik tuleb parem, see tähendab, et siis ka laste jaoks parem võib olla. Aga ütle Jaak, et millal sina olid juures niisugusel markantsel nähtusel nagu Eesti elujõu esimene kongress?
Ja muidugi, idee sellest tuli Kanadast, Robert Kreemi kaudu, sest tema koostas Eesti elujõu manifesti, mis kanti ette üldaulupeol ja mina seda teksti lugesin väliseesti lehtedest ning tutvustasin seda teksti oma sõpradele Toompea haridusseminaris. See oli nüüd niisugune algatus, mis pidas haridust kõige tähtsamaks, väärtuslikumaks ja püüdis siis seisukohti hariduse vajaduse suhtes ühiskonnale ka seljaks rääkida. Selle vedaja oli Ülo Vooglaid. Meid oli 10, vahest oli 15, käisime koos 2 nädala tagant või 6 aja tagant ja sellele seltskonnale ma siis tutvustasin Eesti elujõu manifesti, mis oli meile korra pealt mõistetav tema ideed ja see, et Eesti elu tegelikuks edasi kandjaks on Eesti pere. Nii oli seal Robert Greenil sõnastatud. Ja natukene see meie ümber tiirles see mõte, aga selleks ajaks siis tähendab 1998. aastaks oli juba ära peetud Eesti mitmed tähtsad kongressid. Just kolmas kasvatuse kongress, mis oli suurim, mis oli peeti veel selles poliitharidusmajas ja president Meri oli see kohal seal. Nii et ka seal ma esinesin ja rääkisin sündimusest rahva tervisest ning seepärast siis meie ringis kasvaski välja, et me peame Eesti elujõu kongressi korraldama.
Mõtesta mulle nüüd lahti see tore sõna Eesti elujõud. See on väga sisukas ja mahukas, aga mis ta siis nagu selle kongressi vaates oli, kui lühidalt öelda?
Ka siis me seda püüdsime teha ja see kõlas umbes nii, et Eesti elujõud on tervise, rahva tervise, hariduse ja tahte ühtsus.
Ja seal ei olnud sees majanduslikke soovitusi, jõukust, midagi sellist?
Ei, kõik sellest me loobusime.
Tervis, haridus.
See me leidsime, et see ei ole meie rida otse.
Mm-hmm. Nii et tervis, haridus ja kasvatus, aga ometi rööbiti, ma vaatan, et sul on siin üks ilus raamat, mis umbes samal ajal on ilmunud, see on siis 1997 ja sinu raamat Eesti rahvastiku tervis 21. sajandi künnisel. Rõhutan, et just mitte rahvatervis, vaid rahvastiku tervis. Kuidas see on seotud ka sündimusega ja selle nagu edendamisega, populariseerimisega?
Siin on vaieldavaid küsimusi. Nimelt minu professionaalses tegevuses, kus ma käsitan rahva tervist ja demograafiat, ma ei saa neid asju eraldi käsitada, vaid pean neid koos vaatama. Sest mis see tähendab, et inimesed on suurepärase tervisega, aga nagu viimane mohikaanlane veel üks, rahvast on säilinud. Rahvaarv ja tema kasv või kahanemine, need on kõik oma vahel seotud ja neid. Aga minuga ei olda nõus ja paljudes kohtades, kui ma olen niimoodi esitanud asju, siis ollakse minule vastu.
Ja tundub ju väga loogiline, et kõik asjad ongi kompleksed ja eriti niisugune võimas asi nagu rahvastik. See on väga mitme kihiline, väga dünaamiline, väga mitme haruga. Aga kui nüüd see esimene kongress sai läbi, mis olid teie järeldused? Mida te läksite ja kas te läksite neid kuhugi edasi andma, näiteks riigile soovitusi? Mis need järeldused olid, mis need soovitused võiks olla?
Seda peame nüüd vaatama jälle paralleelselt sellega, mis toimus võimuladvikus. Eesti elujõu kongress toimus 99, aga 99 läks erru tollane valitsus, Siimani valitsus, vähemusvalitsus ja rahvastikuminister Andra Veidemann. Andra Veidemann oli kindel rahvastikuprobleemide käsitlemise toetaja ja kui tema läks erru, siis tuli minna ka minul minna. Ma jäin pool teiseks aastaks töötuks, sest tuli uus valitsus, see oli küll kummaline, et Mart Laari valitsus, aga tema rahvastiku küsimusega otseselt ei tegelenud, ta jättis need oma ministri hooleks. Aga minister alustas kõike jälle nullist ja hakkas määratlema definitsioonidega, nii et nad jõudsid oma poolteise aasta jooksul võibolla kahe lehe küljelise kokkuvõtteni. Ja mina olen seda tunnetanud, et ükskõik, mis sa teed või mis sa püüad, aga kui võim sinuga kaasa ei tule, siis see tegevus on poolik ja jääb poolikuks.
Aga teie kongress oli ju tegelikult rahvaalgatus, haritlaste algatus, et kas siis rahval ei ole kaasarääkimise õigust, et kuidas suhtus rahvas teie kongressi ja selle kajastustesse, kas see kuidagi mobiliseeris ühiskonda?
Kahtlemata, meid oli seal 300 inimest koos, meil oli 2 päeva see kongress, aga see oli veel Andra Veidemanni ja Siimani valitsuse mõju. Sest nende ajal valmistati kongress ette, nende ajal eraldasid ministeeriumid oma eksperdi sellele kongressile, kes siis aitas kaasa ja nii, et ta oli koos võimudega.
Aga
hiljem jäime meie oma pead.
Ja samal ajal hakkas Eesti sündimus taas langema. 2000. algus.
Nüüd on see, et mis see kongress ja mis need kongressid tõid valitsusele. Nad tõid demograafia teema olulisuse sisse. Nii, et kui 2003 tuli jälle uus valitsus ja uus parlamendi koosseis, siis nemad hakkasid rohkem tegelema demograafiaga ja siis töötati välja see vanema hüvitiste seadus. Seda otseselt nagu ei oska nüüd kongresside ja varasemate kongressidega põhjendada, aga see mõju eitada ei saa. Kongressid ja need üksikud sõnavõtud ja selle ajal oli meedia oli ka meie poolt. Nad surusid ja töötati vanema hüvituse seadus välja, mis omakorda töötas kuni aastani 2010 ja viis 35 hingega meie IB plussi. See oli harukordne, 35 oli sündis enam kui suri, sest kõik teised ajad ja aastad on olnud IVE miinuses.
Nii et lühikene selline välk mõju siiski kindlasti oli ja ma mäletan, et ka meie noorem laps sündis 2004, et siis oli tõesti väga palju, sünnitusmaja oli täis, oli palju naisi ja palju lapsi ja kõik olid nagu ka rõõmsad ja uskusid, et nii jääbki. Mis on põhjus, et see vanemate hüvitis edaspidi enam ei ole nii hästi töötanud, et ta nagu ei ole enam motivaator? Miks?
Raske öelda. Nagu kõige heaga inimesed harjuvad. Ja külab sellegagi see vanema hüvitis ja rahaline toetus muutus endast mõistetavaks ja pika peale ammendus. Aga peale selle, mis töötas meie demograafiale kahjuks, need olid sünnitamisealiste põlvkondade vähenemine. See, mis tekkis 90. aastate algul, see niisugune demograafiline auk, see kandus edasi ja kogu aeg kandub edasi.
Kui kaua?
Raske ütelda, mis teda välja tooks.
Kui me nüüd 90. alguses saime tasapisi osaks lääne ühiskonnast, siis muidugi on need probleemid, madal sündimus, vähe lapsi, need on ka seal väga hästi tuntud ja öeldakse ka seda, et mida arenenum ühiskond, et statistika järgi seda vähem sünnib sinna lapsi või vähemalt on see üldine trend. Ja ma mõtlen, et kui palju siis on nagu selles heaolu ühiskonna mudelis, selliseid asju, mis on ohtlikud Eesti rahvastikule või Eesti püsimajäämisele. Et see on ju mingi eriline meelsus või nagu suhtumine asjadesse, mitte ainult kehaline, vaid just vaimne. Et äkki arutame sellest ka natuke.
Meie arengu sümbol on ju heaolu ühiskond. Seda me ehitame ja seda me teeme. Paraku inimesed ei vaja mitte üksinda heaolu, aga inimeste keha ja vaim vajavad ajuti raskustega toime tulemist, raskuste ületamist ja need pole suugi enam meeldivad. Kuidas oli see võimalik, et kõige hirmsamal orja ajal aastal 1730 kuni 1800 ja peale Eesti rahvastik mitmekordistus, 60 aastaga kolmekordistus. See ei olnud sugugi heaolu.
Ja tõepoolest, aga siis ei olnud ka kontratseptiive ja sündimust reguleerida ei saanud. Ja muidugi teine asi on ka see, et tolle aja perekondadesse sündis tõesti palju lapsi, kuni teise maailmasõjane olid need lapsed ka väga ohus. Meil ei olnud antibiootikuid, meil ei olnud võimalust nende elu kaitsta, et imikute suremus oli suur. Ja praegu me oleme selle kõik õnneks vältinud, et iga laps on hinnaline ja kui ta sünnib, on tal väga suured šansid kasvada suureks. Et jah, need ajastud on erinevad, aga kindlasti see plahvatuslik taas sünd 18. sajandil oli ka kindlasti kuidagi geneetiline või kehaline või mingisugune eriline meist sõltumatu reaktsioon enne olnud hirmu ja õudusaegadele, nälg, sõda, kat, kõik korraga ja oli ka tõesti kust üles poole minna, kust seda rahvaarvu kolme kordistuda, see oleks jah praegu võib-olla mõtteaines, aga õnneks meil ei ole praegu niisugusi olukordi.
Aga mis meil on? Meil on meedia, mis 20 aastat pole sugugi sümpaatiaga suhtunud lasterikastesse peredesse, küll aga kui palju kirjutanud sellest, kuidas rasedust vältida, teadus toodab neid vahendeid, kuidas elu hävitada, kuidas elu tekkimist takistada ja mina oleks toonud ühe mõiste kasutusse siin demograafias, mis ei ole väga-väga kasutusel olnud, aga see on meelsus. Ja väidan seda just, et rahva meelsus on selle iseseisvuse ajaga muutunud. Rahvas otsibki nüüd kergemat põlve, kuulsust ja raha ja lapsed on olnud küllaltki pidurdavad nende eesmärkide saavutamist.
Samas on huvitav vaadata, et ütleme Eesti tippärimeestel ja nagu sellistel jõukamatel inimestel on tõepoolest rohkem kui üks laps, isegi peredes 4-5 last, et kas ikkagi see materiaalne olukord ka mõjutab, et kui meil oli eelmine majanduskriis 2008-2009, kas sellel ajal sündimusele see kuidagi mõjus või oli see mõju tühine? Et ikkagi nagu see heaolu, mitte meelsus, vaid tõesti materiaalne heaolu, et kui palju see nagu oleks tegur laste sünnitamiseks?
Ei muidugi, kui oli 9. aasta majanduskriis, siis selle järel sündimus langes. Nii samuti, kui oli 98. aasta, siis samuti numbrid halvenesid. Aga nüüd tuli see vanema hüvitus ja see, et võim ja meedia kõik tulid kaasa sellega. See mõjutas. Ma meenutan aastast 1969 ajalehe edasi korraldatud toimetuse ümarlaud Iive, mida juhatas professor Juhan Peegel, mille ellu oli kutsunud Juhan Peegel. Seal olid kolhoosi esimehed, seal olid direktorid, seal olid teadlased ja nad samade probleemidega tegelesid. Ega üldiselt ju sündimusel polnud viga, aga nad tundsid ja nägid, et eestlaste osa selles käib alla. Eestlas ei sünni enam piisavalt.
Just nimelt. Ja praegu on ka tendents, et meie noored inimesed, noored eestlased, sünnitamisealised, sigitamisealised, et nad nagu päris paljud mõtlevad Eestist ära kolimisele või ongi juba ära kolinud, arvates, et mujal on elu kergem, noh praeguses kontekstis ka võib-olla ohutum, et nagu see noorte inimeste äravool Eestist kahtlemata on asi, mis ma arvan, et kõvasti kahjustab sündimust. Aga neid asju võiks ju olla veel.
Võiks olla veel, aga ma igagi pean seda administratiivset külge oluliseks on ühiskonna juhtimine. Praegust on sündimus ja rahvastiku probleemid on kõikide ministeeriumide vahele ära jagatud. Üks teeb ühte tükki, teine teeb teist tükki ja kes neid kokku äälestaks, seda institutsiooni ei ole.
Aga mis juhtuks siis, kui meil oleks, võib-olla kaotaksime mõned teised institutsioonid või korraldaksime rahastuse ümber ja looksime eraldi Eesti rahvastikuministeeriumi, kas või nimega IB-ministeerium, sest see on meil praegu väga-väga põletav küsimus. Mis siis juhtuks? Ja kaundaksime sinna alla siis kõik, mis on rahvastiku taastootmisega seotud.
Ma ei julge loota, et sellega probleem laheneks. Meil ju rahvastikuministrid olid, töötasid, osa oli väga tublid, aga numbrid näitasid ikkagi negatiivselt. Meil on paraku eriteadlaste puudus ja eriteadlased on sunnitud sellele rajale oma enda rahva arvu problemaatika sellelt rajalt kõrvalastuma ja mingisuguste muude probleemidega tegelema. Või üksikud uut näitajat välja töötama, uuest aspektist vaatama, see kõik on hea, aga kaudselt rakendatav ainult. Ma näen ikkagi, et meil kõrgkoolide vahel tuleks need jõud ühendada. Need ei pea sugugi olema ühe laua ääres. Tänapäeva elektroonika ajastul on neid koosolekud võimalik teisiti teha. Ja võt, sellisest organist me tunneme suurt puudust, mis seoks erinevad ministeeriumid.
Sama kurdab lastekaitse, et lapse probleemid on sotsiaalministeeriumi, haridusteadusministeeriumi ja mis puudutab näiteks laste sportimist, füüsilist asja, kultuuriministeeriumi vahel. Et samamoodi leiti, et võib-olla oleks mõistlik teha eraldi lasteministeerium, siis meil oleks juba kaks uut ministeeriumi, IB ja laste. Aga tulles tagasi naljatamiselt, ma mõtlen, 2015 oli vist see aeg, kui säästva arengu komisjon tellis uuringu, väga teadusliku, väga põhjaliku Eesti meeste uuringu. Seal uuriti nii meeste tervist kui ka mõttelaadi kui ka kõike muud, muuhulgas siis seda, et kas mehed tahaksid lapsi saada. Ja küll väga selgelt kõik näitajad näitasid, et mehed on väga valmis, et neil oleksid lapsed. Et meestele see mõte väga meeldis ja nagu kõik leidsid, et nad on poolt, et neil oleks lapsi. Kas me siis peaksime kogu vastutuse panema hoopis naiste peale?
Ma uhkan selle koha pealt. Ma ei julgeks selle vastutust väga rakendada. Kui on niivõrd delikaatsed ja intiimsed küsimused, siis vastutus võiks jääda tahaplaanile. Tähtis on ikkagi omavaheline suhte ja armastus.
Aga praegu sõna armastus on võib-olla paljude jaoks üldse väga ähmase sisuga ja nüüd tuleks taas võib-olla meedia juurde, et meedia rahulikult räägib ja propageerib, et noh, et on ühe öö suhted, on suhted, kus keegi poplaul ja mingi teise popi inimesega korraks kokku läheb, siis lahku läheb, seda kajastatakse laialdaselt ja see tundub olevat nagu väga normaalne, et sul on kuidagi asi väga individuaalseks ja isikliku lõbu peale kaldunud, et mitte see, et sa otsustad, et sa võtad vastutuse ja kellegagi koos tahad pikki aastaid elu jooksul luua pere, kasvatada need lapsed üles, anda neile parim võimalik hüppelaud ellu sisenemiseks ja olla siis just nimelt selle armastusega kuni elu lõpuni. Et see mudel tundub olevat hästi ajast maha jäänud väga-väga vanamoodne.
Ja seda kasutatakse nii sageli, seda mõistet, et on iganenud. Kui mina olin veel tudeng, siis me korraldasime, meil oli ka Tartus üks kooskäimise koht ja seal oli hariv ja intelligentne seltskond. Muu hulgas poetes Lehte Ainsalu käis seal. Ükskord me läksime sealt õhtul koosolekult minema ja ma mäletan just meie jutuajamist. Ja jutuajamise juhtmotiiv oli see, kuidas abielu on oma aja ära elanud. No, eks noored inimesed võivad niimoodi rääkida. Aga päris elu ja kogu loodus näitab, et see, kui ta tahab püsida, siis käib see ikkagi abielu kaudu.
No aga aastal 1990 iseseisvuse alguses statistika järgi sündis kolmveerand Eesti lapsi registreeritud abielust. Aga aastal 2005, kui iseseisvus juba oli jalad alla saanud, siis sündis alla poole. Ja nüüd mullu, ehk 2025 oli see vahekord ka umbes pooleks. Ja tõsi küll, siin on päris registreeritud abielu kõrval veel ka see, kas lapsel siis on nominaalselt vähemalt isa, et kas lapse sünd registreeritakse nii, et laps läheb isa nimele ja õnneks need päris üksik emad, neid üldiselt tundub olevat vähe, mingi paar protsenti, et noh, mingi kooselu sellel ajal ehk on.
Lapsed vajavad isa, et kasvada meheks ja ema. Ja vanaema ja vanaisa, kõik see tervik on vajalik, et tuleks mehemeelsed inimesed.
Ja naisemeelsed.
Ja naisemeelsed.
Jah, no siin oli küll ametlik statistika, mitte mingisugune artikkel, aga kas siis sinu meelest on vahe, mind huvitaks just see, kas on vahe abielul ja kooselul, sest järjest rohkem inimesi on öelnud, et aga mis see paber mulle loeb, et kui olen koos temaga, siis olengi ja see paber ei muuda minu hoiakuid või minu armastust, et milleks paber. Et kui tähtis see paber, siis võiks nagu olla.
Võtame peaministri, 3 poega. Aga abielu ei ole. Kui mina vaatasin Wikipeediast eestikeelse, siis on ausalt välja öeldud, et see on vaba abielu. Kui ma vaatan, et kuidas on ingliskeelest, ta väljendab ennast nii, et elavad koos. Sealt ei loe välja. Aga see, kui meie tippjuhid ja tipppoliitikud ei hooli abielust, see annab halba eeskuju.
Ja samas kõik inimesed ei ole sugugi poliitikutega nõus ja väga paljud nagu just vastupidi vastanduvad ametlikule poliitikale ja nendele, kes neid juhivad, et kas siis protesti märgiks ei võiks abielu inimeste arv hoopis suureneda, et näed, meie valitsus, keda me võib-olla noh, osa meist ei hinda, et nemad ei ole abielus, aga meie näed kiuste oleme. See on nüüd ka rohkem naljaks öeldud. Aga mis teeb võib-olla muret on see, et esma abiellunud vanus aastast 2009, väga täpselt see graafik näitab, on meeste puhul aastast 2009 olnud 30 ja rohkem. Ja naiste puhul on see vanus olnud enam vähem 30 aastast 2016 ja allapoole ei ole läinud. Nii et nagu see ametlik abielu tuleb siis 30. eluaastates, aga mida see perekonna juurdekasvu ehk laste kohta siis ennustada võiks?
See ennustab, et sünnitus iga lüheneb ja arenguhäirete arv suureneb.
Samas meditsiin on praegu võimsam kui kunagi enne.
Ja,
kas
aga
see tuleb abiks?
Ei, ta aitab, aga no niisugused suured arenguhäired, neid ei paranda teadus.
Ometi praegu on ka, ütleme, 40 plus naised loetakse sünnitusealisteks ja ka neile sünnib lapsi, aga see ei peaks olema, ma saan aru sinu mõttest, et see ei peaks nagu olema mingi ihaldatud norm või et see ei peaks olema nii, kuidas asjad käivad. Ja nüüd tagasi muidugi ikkagi selle jõukuse juurde, kui sa rääkisid siin enne ajaloost ja tõid näiteks meie põhjasõja järgse ajaloo, siis just tunanumbris, number 2 2025, oli päris huvitav kokkuvõtte Kersti Lusti ja Hannalis Jaatla uuringus 19. sajandi Mulgimaa sündimuse kohta. Ja sealt nende uuringust tuli küll selgelt välja, et laste arv Mulgimaal, kõige jõukamas kandis Eestis, hakkas kahane talude päriseks ostmiseks saadik. Ja võinuks ju olla hoopis vastupidi, et talu on endale ostetud, et nüüd on mõistlik saada rohkem lapsi või et nüüd on tore, et kõigile lastele jätkub leiba. Aga seal tuli nagu välja, et kui nüüd talu oli enda oma, talude päriseks müümise tingimus oli, et talusid ei jagata, et talu peab olema kogu aeg tervik ja raha tuleb siis maksta nendele, kes ei päri talu maad. Õed ja vennad maksti kinni ka minu enda vaarisa niimoodi maksti kinni Helme kihelkonnas ja asutas siis hoopis lihuniku ääri Elvas ja sai Elva tartlaseks. Aga kuidas sellega oleks, et leiti siis, et parem on vähem lapsi saada, et oleks vähem varandust jagada, et laste selle ühe talupäri ja tulevik oleks kindlam. Vaat niisugune huvitav asi jõukusega seotud.
No talu oli ikka väärtus ja seda väärtust tükeldada ei tahetud.
Ei lubatud, seaduse järgi ei lubatud.
Ja, no hiljem, kui see oli ka võimalik, ei tahetud. Ja kõige vanem poeg oli pärija, tema sai, aga teised pidid endale mujalt otsima leiba.
Jah, seda kindlasti. Aga kui nüüd tänapäeva tulla, siis kuidas see jõukusega ikka oleks? Mina ise olen mõelnud, et paljud noored pered kurdavad ikkagi seda eluaseme puudust. Et kui me nüüd räägiksime konstruktiivseid lahendeid, et me oleme pool aega rääkinud, et lapse saamine on problemaatiline tänapäeval ja iive langeb ja see on Eesti jaoks suur oht. Aga kui nüüd me tahaksime hakata selle ohuga tööle ja tahaksime midagi teha, et see oht kahaneks, et võib-olla kas mõelda, et siis riik, kelle jaoks ju Eesti rahvas ongi tähtis, ilma rahvata ei saa riiki olla, et näiteks riik oleks garant, eluaseme laenu puhul ja vastavalt laste arvule võib-olla see laen siis kahaneks, et need tagasimaksed oleksid järjest väiksemad ja võib-olla kolmanda või näiteks neljanda lapse puhul kustuks hoopis. Et kas sellest oleks kasu, võiks olla kasu või on ikkagi meie meelsus ja see nagu individuaalsus juba nii kõrgele läinud, et ka see präänik ei ahvatle?
Ma võtan ühe fakti ajaloost. Asundustalude loomine 20-30 aastatel tõi juurde umbes 80 000 last.
Kui kaua aja vahemiku jooksul?
No kogu selle, kui neid talusid peeti.
Umbes paarikümne aasta jooksul?
No ütleme 15 aasta jooksul.
Ja 80 000 last 15 aastaga, see on kahtlemata juurdekasvuna muljet avaldav. Nii et see oma katus ja oma eluase ja siis ka leivateenimise võimalus põlluga tollel ajal töötas. Meenutan ikka veel, et tollel ajal rasestusvastaseid meetmeid oli, aga nad ei olnud võib-olla nii levinud või paljudele ka võib-olla mitte nii teadlikult kätte saadavad.
Aga selle eeskujul me töötasime välja 2000. alguses Eesti rahvastiku taaste regionaalprogrammi ERARE ja see oli just niisuguse põhimõtetega aidata inimestel ja noortel maale asuda, sest looduslikus keskkonnas on kasvutingimused suurepärased ja paremad kui nad on lindades. Selleks siis nähti ette vähemalt 1,5 hektarit maad, jäi kasutusvaldusesse 7 aastaks ja siis kui lapsi tuli juurde, siis kustutati ja niisugune programm on olemas. Kuivõrd selle vastu keegi huvi ei tunnud, siis ta peaaegu et ununes. Aga nüüd möödunud aastal tuli välja Kanadas, tema nimi on Lembit Maimets, 99 aastat vana, tema võttis minuga ühendust ja seletas, et nad on umbes sama asja samade järjedluste juurde jõudnud Kanadas. Me saime kokku temaga, ta tuli siia, käisime regionaalministri juures, regionaalminister käis ka meie juures, meie ettepanekud on kõik fikseeritud, aga ministerium vaikib, ma ei tea. Ja on niisugune olukord, et heaga ei saa vastust, aga kurjaga on tingimata, kui lähed midagi kritiseerima, siis saad omale vahendused juurde ja nii, et see asi seisab.
See muidugi ei ole sugugi tark tegu seda seisma jätta, sest aeg on kiire, meil on ajakriitiline praeguse sündimus, et kas rahvas jääb, kas jääb riik, keda see rahvas täidab. Ja muidugi teine perspektiiv on see, mida ütlevad noored, et me elame üleilmses ühiskonnas, et mis vahet on, mida räägib kas eesti keelt või mingit teist keelt inimene, kes Eestis elab, et ühed eestimaalased kõik ja on ka neid prognoose, et ütleme 80 aasta pärast on Eestis kaks riigikeelt, Eesti ja üle nagu sellise rahvuste ülese suhtluskeelena inglise keel, et see on ametlik ja põhiseaduslik ja põhiseaduse preambula Eesti keele kultuuri püsimine läbi aegade võib-olla hoopis kustutatakse rahvahääletusel. Et ka niisugune perspektiiv on olemas, et osa poliitikuid arvab, et riik jääb alles. Lihtsalt ei ole seda eesti keelt kõnelevat etnilist eestlast enam riigis, et on kuskil kaugel juured, aga enam ei ole ta nagu põhirahvus.
No niisugust ajalugu ju näitavad mitmed riigid, näiteks kunagi oli preislased, millest on säilinud ainult preisimaa nimetus. Aga preislasi ennast ei ole ja kui palju väikseid soome-ugri rahvaid on kadunud, neid enam ei ole, kuid meie võtame ainult üksinda keele, siis temas on nii palju väärtusi, erinevalt teistes keeltest on siin niisugused, mida teistes keeltes pole. Näiteks pastor Haamer ju väga rõhutas seda, et eesti keeles ei ole grammatilist sugu. Meil on võrdsus, on kaas antud keelega. Me ei pea seda võrdsust nii enam ole oluliseks või et peaks tulema Brüsselist. Meil on see võrdsus juba isenesest sees.
Nagu ikka Põhjamaade ühiskondades, kus tõesti maa nõudis kõva tööd ja pidid töötama nii mehed kui naised, et kedagi nagu välja ei saanud sulustada. Aga selle keele suhtes praegu ju eesti keel on kõvasti, julgen küll ise keele inimesena väita, et on alla käinud ja alla käimas. Me enam ei hooli keele puhtusest, me ütleme, et keele norm on mingi ka iganenud asi, me näitame sõna veebi kaudu keele tegelikku kasutust inimeste hulgas, kuid me ei suuna paremale stiilile, me ei suuna ütlema, et mingi väljend võibolla oleks sobilikum just selle pärast, et näiteks oma sõna, oma tüvi arendab ja säilitab meie eesti keelt. Just äsja oli otsus ühe uisu väljaku kohta, et korraldati hange, et seda siis monteerida ja demonteerida. Tõusin püsti ja ütlesin, miks ei võiks olla see hange uisu väljaku paigaldamine ja lahti võtmine. Et miks me ei võiks seda sama asja öelda eesti keeles, kas see kuidagi teeks halvemaks meie linna olukorda või oleks kellelegi kahjulik. Leiti, et ei ole, dokument aga läks ikkagi nende samade sõnadega välja. See on nüüd selline väike humoorikas vahepala, kuid probleem on laiem, ikkagi see keel on ka seotud meelega. Me ei saa öelda, et keel ja meel oleks lahus ja see meelsus, kui ta sõltub nagu keskmise ameeriklase suhtumisest asjadesse, mida siis kajastab internet, TikTok, filmid, mida valitakse, mis on kassafilmid, mida valitakse, et neid näidata, Netflixi filmid ja seriaalid, et see kõik nagu ühest küljest ühtlustab maailma, võibolla on siis vähem neid konflikte, et sa oled võõras ja väga imelik, aga kindlasti on vähem seda isikupära ja meile, kes me oleme nii väikesed oma arvult, oleks just tähtis, et me oleksime suured oma isiklikult, oma Eesti kultuurilt. Et see Eesti kultuuri, noh, niisugune taha libisemine keskmise eestlase jaoks oleks kindlasti probleem. Ütle, Jaak, mis sa arvad, kas sündimuse jaoks saaks midagi ära teha meie meedia?
Oi, see on nii endast mõista. Ma ütleks niimoodi, et meediale tuleb anda ümber pöörd ja kui ta põlastab lasterikkust, kui ta kiidab heaks kõike seda perversust, mis meil levib, siis oleks see tohutu panus.
Ma mõtlen, et meedia on arenenud ühiskonnas, demokraatlikus ühiskonnas kindlasti vaba ja valib ise oma teemad ja valib seda, mida kajastada. Aga huvitav oleks mõelda, et meedia kõrval näiteks meil on väga arenenud reklaamitööstus. Me oleme suutelised reklaamiabil müüma mida iganes. Me oleme suutelised ütlema, et pissi duši all ja see täiesti nagu toimib või vähemalt inimesed panevad tähele, sellest räägitakse, sellest mõeldakse. Et nagu hea reklaam annab ka nagu selle meedialäve aitab üle. Mõtlen seda, et Eesti riik on korraldanud päris palju kampaaniaid, näiteks ma mäletan kampaaniat palju toredaid inimesi, kus öeldi, et meie kõrval elavad teiskeelsed inimesed ja nad on väga toredad, millega olen kahtlemata nõus, paljud neist on väga toredad või on tehtud ka noh, näiteks sotsiaalasju, et lasteabitelefoni on reklaamitud ja nii edasi, et aga kui meil oleks välja töötatud kontseptuaalne asjatundjate koostatud meedia, mitte kampaania, vaid pikaajaline, näiteks sellise pika mõjuga meedia käitumine reklaami mõttes, et saagem lapsi, see on tore, sa oled siis nagu väärtuslik, kui sul on lapsed, mida rohkem sa lastele mõtled, seda õigem inimene sa ühiskonnas oled. Et huvitav, kas sellist asja annaks korraldada?
Aga ma rääkisin, et mida tegi ju Juhan Peegel, Iive, see oligi see, kui ta pöördas, kui Eesti ajakirjandus tuli sellega kaasa. Aga selle keelas ära tollaaegne võim ja Peegel kutsuti partei komiteesse ja ta sai kõvasti noomida, et Iive ja sündimus on nii delikaatsed teemad, et neid ei tohi sediselt arutada.
Seda arvati nüüd 60 aastat tagasi ja hoopis teistsuguse riigikorra all, aga praegu on reklaam täiesti normaalne nähtus ühiskonnas ja ma ei näeks selles midagi halba, kui võibolla riik sealt suunast õlga alla paneks. Kui me räägime meelsusest, siis just oleks oluline siis seda meelsust muuta. Teine võimalus oleks üritada pöörata kogu Eesti rahvas või vähemalt eestikeelne osa sellest roomakatoliku usku, mis mis ei luba sündivust reguleerida ja loota siis, et katoliiklastena meil sünnib rohkem lapsi. See oleks nüüd küll väga huvitav ja meeleheitlik samm ja samas me peaksime mõtlema ikkagi, et kuidas saaks seda peas, seda laste saamist panna idanema inimeste peas.
Kõik see taandub riigikogu ja valitsuse soovimatuse taha. Riigi kohtu ees tõstatasin selle küsimuse ja ma sain vastuse, et demograafia küsimused on valitsuse ja riigikogu pädevuses. Aga kui sealt ei taheta sõnatõis mõttes, ei soovita kaasa tulla, ei soovita rakkerühmagi ilma finantseerimiseta, ei taheta käivitada, kui ei soovita rahvusringhääling, kui ei võta teemasid ja artikleid vastu, see on ju minu aastate pikkune kogemus. Ja nüüd on toimunud õnneks muutus Postimehes. Postimees siiski avaldab ja soovib, seda kõike siis nüüd Postimees veabki. Tore oleks, kui Postimees veaks ka rahvastiku ümarlauda, nii nagu see oli Juhan Peegli ajal.
Nii, aga me ju selle väikese ümarlaua alguse oleme teinud Eesti elujõu teine kongress aastal 2024 ja seal ei olnud ju sugugi koos ütleme ainult idealistid, kes sooviksid ideaalset maailma. Seal oli väga erinevate elualade inimesi ja neil kõigil oli väga häid teraseid tähelepanekuid ja häid ettepanekuid. Kas sa räägiksid paari sõnaga sellest kongressist, mis siis toimus 2024 juuni lõpus Tartu Maarja kirik, Eesti laulupeo häll, hästi sümboolselt Eesti rahvusliku ärkamise alguse ruum oli siis nagu selle kongressi toimumispaigaks ja minu mõelest sobis sinna tõesti väga hästi oma vaimult. Räägi natuke sellest kongressist ka.
See kongress sündis tänu sellele, et 99 oli esimene kongress. Esimene kongress kahtlemata ta provotseeris otse, et asjadel peab jätku olema. Kuna seda jätku ei paistnud mitte kustki, siis ma mõtlesin oma sõpradega selle struktuuri välja ja kõik numbrid olid ka meie poolt esimesest kongressist 25 aastat ja esimesest laulupeost ka üks ümmargune number. Ja veel, et kui kirik meid aitab, sest kirik ei võta ju renti, ega kirik ei tule raha küsima. Ja selleks sobis just suurepäraselt Tartu Maarja kirik, mis on ju taastamisel ja selle taastamise liikumise eesotas endine riigikogu esimees Savi, Toomas Savi, tema toetas, ilma tema toetab, oleks olnud ka seda teist kongressi. Ja nii, et kõik asjaolud olid selle poolt, et see õnnestus. Ta sattus mõnede segavate asjaolude külge ka. Samal ajal oli Tartu päev, see oli see Euroopa päeva, Euroopa raames. Ega nemad meid ei tulnud toetama, nemad appi ei tulnud, ei rahaliselt ega kuidagi teisiti. Aga linnapea siiski oli kena ja Toomas Savi kutse peale ta tuli ja tema rääkis väga hästi. Ja nii, et me tundsime, et on võimalik see siiski need inimesed leida, kes räägivad ja õigesti räägivad ja hästi räägivad. Ja see õnnestus.
Need inimesed, kes kohal olid väga erinevatelt elualadelt need sõnavõtjad. Meil oli seal Randar Tasmut teoloog, meil oli seal Arvi Hamburg, energeetika professor, väga tuntud nimi. Meil oli seal veel väga mitmeid inimesi ja igaüks valgustas omast aspektist seda Eesti elujõudu, mis ei ole ju ainult sündimus, vaid on selline konglomeraat, mis teeb sündimuse võimalikuks. Ma võib-olla võrdleks Eesti elujõudu mingil määral dodekaedri ehk 12 tahukaga. Et meil on teemant ja siis me selle lifime selleks 12 tahukaks, siis ta on briljant ja hulga väärtuslikum ja tal on tõesti väga palju tahke. Et võib-olla selle meie sündimuse ja elujõusuhe on midagi sarnast. Ja ikkagi tahaksin küsida nüüd seda viimast ja olulist küsimust, et kui me räägime, et valitsus ei toeta, valitsus ei hooli, rakkerühma ei ole, aga küsiksin, et miks? miks see nii on? See on ju ebaloogiline. Valitsus peaks ju vastupidi väga tõsiselt sündimuse küsimust võtma, mitte ainult sõnades, vaid just nimelt tuge andes. Miks see ikkagi siis see suhtumine niisugune on?
Jah, kui ma seda teaksin. Minu aastate pikkuses tegevuses on ju sadu pöördumisi. Aga kui ma leian mõni inimese, kes soodsalt suhtub ja soodsalt püüab kaasa tulla, nagu Rein Ratas oli. Tema tuli, tegi Eesti rahvastiku toetusrühma riigikogus ja juba töö hakkas käima. Kuid siis tuli surm ja võttis ja haigus võtsid Reinu ära.
Nii et sa arvaksid, et üks tulimeelne inimene võiks algatada asja, mis köidaks teisi. Kahtlemata karismal on väga suur väärtus.
Jah, aga see tuli sellel inimesel peab olema ikkagi teatud omadusi, teatud teadmisi. Sergei Viite ütles, võimed ei ole suured, kuid tal on midagi sellist, mida teistel ei ole. Tal on hääl.
Jah, kahtlemata. Mõnikord on sellest ka kahju, et inimesel nagu peas on vähe, aga sellest on tal kuidagi mingit lumma, mis teistele meeldib. Aga kui nüüd ikkagi läheme tuleviku poole, et mis oleksid siis need sammud, mida Eesti valitsus, ärme mõtle, kas see on realistlik, ärme mõtle rahadele, mõtleme lihtsalt idee korjena, mis oleksid need sammud, mida Eesti valitsus peaks kohe praegu ja nüüd ja kiiresti tegema, et vähemalt pidurdada meie negatiivset iivet, et ta ei läheks iga aastaga allapoole. Mis need sammud oleks?
No ma rääkisin juba ERAR-est, Eesti rahvastiku taastu regionaalprogrammist. See oleks üks, mida peaks käivitama ja mis aitaks kosutada rahvaarvu ja sündimust. Ja kindlasti rahvastiku taastu rühm, see on siis 10 inimest, leiab ministeriumitest küll, kes on soodsa mõtteviisiga ja viivad siis seda mõtet edasi. Kõik see meedia kaasa tulek, aga kes saab meediat kohustada? Ma ei tea, ma ei oska.
Meedia veenmine, et on mõtet kaasa tulla ja kindlasti me ei tohiks unustada neid samu noori emasid, sest naised ju räägivad väga palju noored, et nemad on hirmul. Et kui nad saavad lapse ja jäävad kas või aastaks lapsega koju, läheb nende karjäär allamäge, et neid ei võetanud tagasi tööle või võetakse madalamale kohale või jäävad nad lihtsalt ilma oma kvalifikatsioonist. Eesti Ekspressis oli just hiljuti lugu sellest, kuidas naine, kes ennem juhtis osakonda, pakuti pärast lapse juurest kodust tööle tagasi tulekut, pakuti koristaja kohta, kuna muud kohad olid juba täidetud. Et see hirm rongist maha jääda ja hirm, et sul ei ole pärast võib-olla tööd, millega last toita ja ka sellist tööd, mille kaudu ise ennast väljendada. Et sul on siiski mingid püüdused elus. Et kas me saaksime luua tingimused noortele emadele, jätkata haridusteed, jätkata tööd paindliku tööajaga, olla täiend koolitustel, kas me sellist tuge saaksime pakkuda? See võiks küll olla nagu riiklikult koordineeritud tugi ja just nimelt annaks lisaks materiaalsetele asjadele ka nagu selle kindluse, et riik hoolib nii emast kui lapsest kui perest ja et sellisesse hoolivasse riiki on võib-olla mõtet sünnitada uus laps.
Jah, aga ma ikkagi mõtlen selle peale, et kõigepealt tuleks need organisatsioonide juhid tuua ühe lauaärde. Erinevatest huvigruppidest need leida, aga see on ka kõik töö, kes seda teeb.
Jah, aga need huvigruppide juhid siiski ei sünnita, et asi on ikkagi ju ka nendes naistes, kes praegu on võimelised ja et nad tahaksid lapsi saada. See oleks väga tähtis suhelda nendega ja meil on nii palju uuringuid, kuid nii vähe tulemusi, et võib-olla tuleks kahelda ka järgmise ümarlaua või mis tahes organisatsiooni töö tulemuslikkuses.
Võib kahelda, aga proovima peab.
Võib-olla proovida siis korraga mitut suund, sest muidu meil aeg saab otsa, aeg töötab praegu meie kahjuks. Ja muidugi praegused tegurid, milline on olukord maailmas, ega see ei julgusta võtma endale vastutust lapse või laste eest. On ka nagu see Eesti vanasõna, et ootame ja vaatame ja alguses koronaaeg, siis sõjaaeg, nüüd kriisid ja konfliktid juba laialt üle maailma. On aru saadav, et praegu võib-olla ollakse pisut ettevaatlik, kirikud. Nüüd olekski võib-olla tõesti hea aeg teha seda rühma, kes hakkaks vedama rahvastiku juurdekasvu sellel ajal, kui ajad lähevad pisut paremaks, sest me oleme optimistid ja loodame, et neid aegu kogu aeg halvaks ei jää. Kas sina usud Eesti tulevikku, Jaak?
Kui ma ei usuks, siis ma ei teeks seda tööd.
Mina vist samamoodi usun Eesti tulevikku ja ma arvan, et meie oleme ainult kaks inimest väga paljudest sadadest tuhandetest, kes ikkagi Eestisse usuvad. Võib-olla sellise positiivse noodiga oleks hea lõpetada meie tänane vestlus. Jaak Uibu, olen väga tänulik, et sina, doktorikraadiga arst ja rahvastikuteadlane, oled praegu jaganud pereraadioga tunnikese, et rääkida perest ja kõige tähtsamast peres meie lastest üle Eestimaa, lastest, keda me ootame, keda me tahame ja keda me loodame saada nii palju, et meie riik, rahvas, kultuur, keel ja elujõud jääksid alles ja aina kasvaks. Mina olin Loone Ots, suur tänu sulle, Jaak Uibu.
Palun, palun.
Elupuu.
Maa tuleb täita lastega ja täita laste lastega ja laste laste lastega. Maa tuleb täita lastega ja laulude ja lastega ja kõige vastu võidelda, mis võõrasta. Või vaenulik, mis vaenulik või valelik ja võidelda, kus võimalik ning vajalik, sest elu kõik on ajalik ja lastele jääb tulevik. Ma tuleb täita